Lið fórsti, ég á í smá erfileikum með þetta frumvarp. Ekki vegna þess að ég held ekki að kaupendur eigi að greiða allan sendingakostnað sem maður eigi að sjálfsögðu að gera. Og það liggur eiginlega hnífurinn svona daldið í kúnni. Það að Alþjóða póstsambandið, þetta er annað elsta, önnur elsta stofnun innan Sameinuðu þjóðanna og það endurspeglast í rauninni í vandamálinu að það er tala þar einmitt þróunarlönd og ekki þróunarlönd sem að er bara ekkert satt orðið lengur. Það var kannski satt þegar stofnunin var sett á lagginar en er það bara ekki lengur. Hins vegar að þá eru þessar þjóðir sem eru undir þessum hatti upp á þróunarlönd sem að þurfa ekki greiðins há endastöðargjöld. Þau eru það fjölmenn að þau komi raunni veg fyrir einmitt verðbreytingar til þess að kannski endurspegla veruleikan eins og hann er í dag. Og þess vegna endum við hérna. En hérna megin er sem sagt Íslandspóstur sem að segir að endastöðagjaldið dugi ekki fyrir og nefnir tölur eins og það byrjast 30% og 70% sem að á sama tíma getur ekki sagt nákvæmlega til það hvert endastöðagjaldið hvað vantar upp á endastöða gjaldið. Og þá velti ég fyrir mér þegar á að setja einmitt viðbótar burðargjald sem á að dekka einmitt það sem vantar upp á endastöða gjaldið hvort að það eru nú verið sé ekki einmitt viðbótar endastöða gjald frekar en heldur endilega viðbótar burðargjald og hvernig það spilar inn í svona samninga okkar þó að við getum jú sett ákveðin lög hérna þá hafa umsagnaraðilega samt komið og gestir sem komið og sagt að við erum á lagalega gráu svæði þá getum við getum gert einhverja fyrirvara og þá er meira segja líka sagt að það sé ekki líka ekki alveg ljóst fyrir hvernig önnur lönd eins og Ástralía, Nýja-Sjáland og Kanada er sé að nýta sér þá fyrirvara og þá er ég ennþá spurningamerki gegn þessu gráa lagalega svæði þannig að takk.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík Suður, Hanna Katrín